Велика сімка збирається в Італії. Будуть обговорювати долю заморожених російських коштів, ескалацію на Близькому Сході та безпеку Тихоокеанського регіону. Детальніше про це говоримо з політологом, експертом-міжнародником Максимом Несвітайлом. Отже, наскільки я розумію, ця зустріч буде присвячена першим пунктом, це, звісно, ситуація на Близькому Сході, напруженість між Ізраїлем та Іраном і тільки потім уже Україна.
Ну так, що стосується України, там буде обговорюватись, я дуже сподіваюся, що предметно обговорюватись можливість передачі 300 мільярдів доларів заморожених активів російських для України. Про це також говорилось напередодні самого саміту, що така на політичному рівні вже є таке рішення, що ця передача необхідна, але потрібно сформувати відповідну правову базу, тому що якщо це рішення ухвалити без належного законодавчого оформлення, то Російська Федерація просто може засипати судові інстанції позовами, і рішення буде ухвалено, наприклад, передати активи. Тут Росія подає всі можливі позови, і це може затягнутись в подальшому на роки, якщо відповідне законодавство до того не буде сформоване. Це ж стосується саме питання України, ключового питання, яке буду обговорювати стосовно України. Ну і також по Близькому Сходу, це, відповідно, не дивно, ми розуміємо, що після атаки Ірану на Ізраїль, було б дивно, якби це було, не було першою темою для обговорення збереження стабільності в Близькосхідному регіоні. Але тут, направду, дуже складно собі уявити, до якого рішення можуть прийти країни в цьому питанні.
А що ви маєте на увазі? Чи буде радикальною відповідь, чи ні?
Я гадаю, що радикальної відповіді однозначно не буде, тому що, судячи з публічних заяв фактично всіх представників G7, вони дуже остерігаються ескалації і сподіваються, що Ізраїль не буде йти на цю ескалацію. Але хочуть якимось чином, можливо, задобрити Ізраїль, щоб вони на це не йшли, якимись пакетами допомоги. Одним із таких аспектів може бути посилення протиповітряної оборони Ізраїлю, що добре для Ізраїлю, погано для нас, тому що ми і так на цьому ринку намагаємось знайти хоч щось, і нам зараз складно, якщо ще з'явиться такий конкурент у вигляді Ізраїлю, це може стати для нас додатковою проблемою.
Ну, протиповітряна оборона Ізраїлю сильно не постраждала, тому що багато що було перехоплено ще до підльоту до Ізраїлю завдяки Сполученим Штатам і Великій Британії і так далі. Але, звісно, це вже розмова не про те, а хотілося б поговорити саме про українське питання, яке буде там звучати, буде там Дмитро Кулеба, з чим він там буде. Хотілося б дізнатися, на вашу думку, що саме буде він просувати, лобіювати. Все-таки буде все крутитися, я так думаю, навколо цих заморожених російських коштів. І якщо буде хоч прийняте хоч якесь рішення, очевидно, поправте мене, якщо я не права, очевидно, це буде тільки не про саму передачу цих 300 мільярдів доларів, а просто про процес, процес активізації, мабуть, тільки процес цих коштів, як вони будуть доставлені в Україну, якщо вони будуть. Ну, тобто, це ж не так проголосували сьогодні, завтра 300 мільярдів у нас на рахунку. Ймовірно, це дуже довгий шлях, і сьогодні це, якщо тільки ухвалять, то це буде такий малесенький крок до просто активізації цього процесу.
Однозначно, це так. Перше, слід ще буде їм визначити, саме в якому аспекті в короткотривалій перспективі вони будуть рухатись. Це передача саме активів чи передача коштів, які заробляються на цих активах, відсотків, які йдуть, відсотків прибутку. Там десь також сума немаленька, виходить близько 3 мільярдів доларів на рік орієнтовно. Це те, що Україна може отримувати саме з цих прибутків заморожених активів. Як один із варіантів розглядається це. Ну і також, мабуть, спільна позиція по уніфікації законодавства, як країнам G7 уніфікувати законодавство таким чином, щоб потім можна було передати ці активи Російської Федерації Україні, і щоб Росія не могла скаржити це в міжнародному суді, в судових процесах. Тому що це один із таких важливих викликів, тому що, ну, варто розуміти, така ситуація, що є прецеденти передавання активів, але ці активи передавались у вигляді репарацій. Тобто вже після завершення конфлікту, коли не було можливості стягнути напряму репарації з країни, яка програла, то передавались їх заморожені активи. Така практика була. Але що прямо в процесі війни, то якщо мені пам'ять не зраджує, це буде дійсно таким першим прецедентом.
Ну і довгий час до цієї зустрічі, так обговорювалось дійсно, якщо Україні передадуть ці заморожені кошти, а що може бути з економікою Європи, як це все вплине на ринок, на курс і так далі. І ці дискусії, що ви спостерігаєте, чи затихли вони, чи дійсно ця група там сивочолих економістів, які розглядали це питання і правомірність цього питання, а що вони зараз уже на цьому етапі говорять?
Тут, до речі, так, я забув пригадати один обхідний шлях, ймовірний. Ну, це він більше стосується Сполучених Штатів Америки. Це те, що вони можуть нам передати допомогу під заставу заморожених активів. Тобто не передавати активи тут і зараз, а дати нам кредит, якщо ми не зможемо повернути його, то вони заберуть собі заморожені активи. Це як один із варіантів, як можна передати Україні ці активи, не передаючи їх. То давати нам якісь позики під їх заставу, і вже після завершення війни ми не повертаємо кредити, і вони забирають собі ці активи. Ну, тобто, такий трошки обхідний шлях, але як один із варіантів. А щодо тих побоювань, які існують, то, мабуть, ключовим побоюванням є саме репутаційна складова для країн Заходу. Тому що як і в Штатах, так і в Європі зберігаються активи китайські, зберігаються активи Саудівської Аравії і ряда інших країн, скажімо так, з хиткою репутаційною складовою. І це може злякати тих, хто зберігає активи в Європі, в Сполучених Штатах Америки, якщо це відбудеться, принаймні цього бояться в Європі, бояться в Штатах. Що якщо вони це зроблять, то це призведе до масового відтоку капіталів країни, які їх там зберігають. Вони подумають: ну а якщо ми захочемо щось десь там трошки з кимось поконфліктувати, чи не передадуть потім наші активи, ну, не заморозять, не передадуть наші активи. Тому це, мабуть, один з таких ключових моментів, на які зважають як Штати, так і Європа.
Нагадаю нашим слухачам, що говоримо ми з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником. Говоримо, що ж буде відбуватися на зустрічі МЗС країн G7 в Італії, і тому що Італія головує зараз, і була заява, до речі, головного дипломата Антоніо Таяні, і він, власне, і наголошував, що якщо ця угода, так, якщо все-таки ці заморожені кошти там не розблокують і не передадуть Україні, і говорилось про риторику, що Україна зараз відносно не в такому хорошому становищі, як хотілося би, і поразка України буде, якщо буде поразка України, неможливо буде досягти згоди і не є хорошим мостом для миру. Це цитата. От щодо розуміння ситуації в Україні, тому що вже ніхто не приховує, що Україна може програти. Це говорить Володимир Зеленський, про це говорять дипломати. Всі вже відкрито говорять, що в нас закінчуються боєприпаси, і все одно якогось такого радикальної відповіді чи радикального прийняття рішень ми не спостерігаємо. Чи можемо ми розраховувати це саме на групі G7?
Дуже маловірогідно, мені здається, тут можливо буде сформована якась, ну або принаймні почне формуватись завершиться це формування комунікаційної спільної рамки десь на саміті миру. Дай Бог пам'яті, в червні він має відбутись в Швейцарії. І от, ну, для мене очікування того, що принаймні наші партнери і союзники сформують для себе спільну кінцеву мету, як має завершитись ця війна, що вони, ну так скажемо, відверто і щиро, що вони вважають для себе перемогою, наші союзники. Тому що здається так, що немає просто якогось спільного бачення, направду, цієї перемоги, того, як вона буде виглядати. Тому що ми чуємо здебільшого загальні фрази. Будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Будемо з Україною до кінця, не дамо Україні програти цю війну, що дуже часто звучить саме в такій конфігурації. Не дамо програти. Або там не дамо Росії перемогти в цій війні. Але
Ну, нам від
давайте
того не
так.
легше.
Так. Нам потрібне конкретне спільне бачення того, якою всі наші союзники бачать цю перемогу. Щире і відверте, без цих гарних зворотів і так далі, нам потрібне розуміння того, на що ми дійсно можемо розраховувати і до якої кінцевої мети направду ми йдемо. І от мені здається, що якраз на форумі G7, на тому саміті миру, може сформуватися таке спільне бачення, спільна комунікаційна стратегія, тому що її ж також немає. Ми пам'ятаємо цю новину про зустріч Байдена, Шольца і Макрона, де вони обговорювали якраз питання України, де Макрон запропонував цю стратегічну невизначеність, щоб якраз ускладнити максимально Росії своє стратегічне планування. Але ми, як бачимо, наші партнери як Німеччина, Сполучені Штати не підтримали таку пропозицію, і Франція самостійно впроваджує цю політику. Але знову ж таки іде дроблення цієї комунікаційної рамки. Нам потрібно, щоб у всіх наших союзників разом з нами була одна позиція, один голос і одна кінцева мета, до якої ми рухаємось. Інакше виходить, що ми багато в чому можемо одне одному протирічити.
І ще одним питанням, як було заявлено, які будуть обговорювати на цій зустрічі, це питання безпеки в Тихоокеанському регіоні. Ймовірно, будуть говорити про ескалацію напруження між Китаєм і Тайванем. Хоча, з іншого боку, знову ж таки, італійський представник, головний дипломат Антоніо Таяні, він говорив, що Китай треба залучати в українському питанні, і до цих зусиль важливо залучати Китай. Якщо ви хочете досягти миру, знову ж таки, це цитата, нам потрібна також участь Китаю. Китайці є друзями Росії, і їх треба нібито переманювати на нашу сторону. Але з позиції конфлікту Китай-Тайвань, тут Китай на іншому боці. Тому про що будуть говорити з цього приводу?
По Китаю надзвичайно складне питання насправді, тому що Китай дуже активно зараз працює по Європі, і можна сказати, досить успішно, навіть враховуючи ці всі зустрічі з Макроном, Шольцем, з представниками крупного бізнесу, от з Італією контакти налагоджуються, тому що, скажімо так, Китай зараз в надзвичайно вигідній позиції знаходиться. Ця війна дала їм колосальне поле можливостей, направду. Тому що до початку повномасштабного вторгнення там економічні взаємовідносини з Європою вони дещо послаблювалися. Європа протистояла цій експортній експансії Китаю і кредитній експансії, яку вони намагались в Європу провадити. Так, не спостерігали значне збільшення взаємодії. А з початком повномасштабного вторгнення, особливо десь за останній рік, коли почалися ці серйозні коливання в Сполучених Штатах Америки, і в Європі не розуміють до кінця, на що вони можуть розраховувати, яка буде стратегічна взаємодія зі Сполученими Штатами, вони звернули свою сторону, ну, свій взір в сторону Китаю, щоб Китай раптом не став таким стратегічним опонентом і для них. Тут, звісно, є момент з тим, що Китай не приховує, що він збирається захопити Тайвань. Китай проводить послідовну політику із захоплення Південно-Китайського моря, щоб перетворити його на свої внутрішні води і так далі. Ну, ми вже не говоримо про такі речі, як геноцид уйгурів, який там відбувається, про який всі знають, але вголос майже ніхто не говорить. Ну і власне так, тому таким чином Китай намагається демонструвати максимально, що вони, звісно, за мир, що вони проваджують якісь мирні ініціативи, але направду, ну, я не бачу зацікавленості Китаю в ухваленні будь-яких мирних ініціатив, тому що їм ця війна максимально вигідна. Росія потрапляє до них у васальну залежність, вони купують у них дешево ресурси, продають задорого свої товари з високою доданою вартістю, зайняли позицію Російської Федерації на міжнародній геополітичній арені, тому що якщо от раніше відбувалося економічне протистояння між США і Китаєм, а політичне все ж таки залишалось на рівні Вашингтон-Москва, то зараз ситуація змінилася, Китай зайняв і політичну складову, яку вони довго не могли вибороти. Тому, ну, Китай стан справ максимально влаштовує. Я не бачу, навіщо Китаю зараз дійсно щиро працювати над миром. Їм просто це невигідно абсолютно.
З експертом-міжнародником Максимом Несвітайлом ми поговорили про зустріч міністрів закордонних справ G7 в Італії, а також чи є шанс, що заморожені російські активи передадуть Україні. Розмову вела Ірина Сампан.